Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Premijer i članovi njegovog kabineta danas u Topličkom okrugu. Najavljena pomoć u oživljavanju banja, autoput Niš-Priština biće spas za okrug, poručeno iz Prokuplja. Na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju oštra rasprava o dijalogu sa Prištinom i zakonu o Trepči. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila da je Mladen Grujičić novi načelnik Srebrenice. Posle parlamentarnih izbora u Crnoj Gori niko nema apsolutnu većinu za formiranje vlade. Najviše glasova osvojio DPS. Bratislavu Dikiću i ostalim uhapšenim u Crnoj Gori određen pritvor do 72 sata. Premijer Vučić sumnja u osnovanost optužbi za terorizam iznetih protiv uhapšenih državljana Srbije. Irak uz američku podršku počeo oslobađanje Mosula, uporišta islamske države u Iraku. SANU traži od predsjednika Nikolića pomoć za osnivanje centra za digitalizaciju kulturne baštine. Sutra umereno oblačno, uveče kiša, temperatura do 18 stepeni. Vlada Srbije nastavila je rad na jugozemlju obilaskom Topličkog okruga. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će autoput Niš-Priština biti spas za taj okrug, a da će Niš postati centar i raskrsnica puteva. Prema njegovim rečima, ta saobraćajnica će mnogo značiti za Prokuplje i Kuršumliju, jer prelazi preko njihovih teritorija, ali i za Žitorađu i Blace, izveštava Nataša Đimović.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je građanima Topličkog okruga da vlada ima velike planove za ovaj kraj. Neophodni su, kaže investitori, kao i povezivanje Kuršumlije sa deonicom autoputa Niš-Priština.
Zabrinjavajući podaci da cela Toplica danas ima manje stanovnika nego Podujevo i na tom činjenicu moramo da se zabrinemo i da vidimo šta je to što sve možemo da uradimo. I upravo kada govorimo o velikim planovima sem autoputa koji dovodi investitore, mi smo spremni da razmotrimo sve što je neophodno Prokuplju za ustanovljavanje svoje zone industrijske i da pokušamo veći broj investitora u budućnosti da dovedemo.
Građani Prokuplja i Kuršumlije željno iščekuju posao i da žive od svoje plate i penzije, ali to je, kažu, za sada nemoguće.
Puno mladih ne radi i meni je žao taj mladi sveta, tek onaj koji će da dođe, jer je praktično teško da ima budućnosti na jugu ako se nešto ne uradi.
Fabrike su zatvorene, niko ne radi. Strašno, strašno nam protiče dan. Živimo sa po 20.000.
Kuršumlijska banja, nekada puna gostiju, danas avetinski pusta. Propada već 10 godina. Priča nam ono malo meštana što je ostalo da živi u toj banji.
Ima iseljavanja i to mnogo iseljavanja. Pa, veće gradove. Zapostavljeno
je, a mi svi idemo u Beograd, nećemo. Šta ćemo u Beogradu? Hoću ovde da ostanem.
Mnogo se pričalo više nego što se išta preduzelo. Ne znam kako da nazovem one koji su ovo zapustili. Kako da ih nazovem, kojim imenom?
Premijer Vučić poručio je da će za Kuršumlijsku banju biti dobrih vesti već 2017. godine, ali i da je država kriva za propast te lekovite banje.
Ali ćemo dati sve od sebe da bismo pomogli, da bismo pronašli investitore koji hoće da ulože u ovih 16.000 kvadrata i u život ljudi u Kuršumlijskoj banji i Kuršumliji, ali mi smo spremni da učestvujemo u tome također, zato što smatramo da je ovo od vitalnog značaja za razvoj ne samo Kuršumlije, celog regiona i da je to, ako hoćete, i strateški, politički za nas značajno da bismo zadržali stanovništvo, da nemamo praznu teritoriju.
U Prokuplju Vučić je posjetio između ostalog i vrtić Bajka. I kada je mališane pitao šta bi oni osim obdaništa voleli još da imaju u svom gradu, sačekalo ga je iznenađenje.
A ja bih voljela da ima još dva kotkine.
To je neka igronica, jel?
Ne, prodavnica, gde rade Kinezi.
Prodavnica kod Kineza, vi bi volili da ih bude više.
Da.
Dovest ćemo više Kineza.
Vlada Srbije na čelu sa premijerom Vučićem i dalje zaseda u Nišu, sve do srede. Sutra je planiran obilazak Leskovca i drugih gradova.
Regionalna stabilnost je preduslov za ekonomski napredak i stabilne investicije, poručuje šef srpske diplomatije Ivica Dačić na otvaranju 16. ekonomskog samita Srbije. Učesnici dvodnevnog foruma saglasni su da su nam, pored regionalne stabilnosti, neophodne političke i ekonomske reforme, koje nam nudi proces evropskih integracija. Ovi skup prati Nevena Kostadinović.
Kako obnoviti privredu i trasirati put u Evropsku uniju, glavna je tema ovogodišnjeg ekonomskog samita Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da nam je na tom putu neophodna politička stabilnost u regionu, jer bez nje, kako navodi, nema ni ekonomskog napretka.
Ako nema političke stabilnosti, pa makar i u jednom delu ovog regiona, to znači da čitav region neće biti privlačan za investicije. To znači da ćemo umesto tema koje se tiču našeg povezivanja, da ćemo se baviti nekim temama iz prošlosti, ali ako je prošlost jedina budućnost našeg regiona, onda mi nećemo imati budućnost. Zato je važno da razgovaramo više o onome o čemu se slažemo, a da otvorena pitanja pokušavamo da rešavamo dijalogom.
Evropske integracije su te koje pokreću reforme, ističe ministarka Jadranka Joksimović. Prema njenim rečima, vlada je sebi dala rok od nekoliko godina da ih sprovede, a onda će, ako bude postojala politička volja u Briselu, Srbija postati i članica Evropske unije.
Nema potrebe stalno nas upozoravati da proširenje nije tema, jer mi smo evropske integracije shvatili i lično sam insistirala da evropske integracije ne budu deo, dakle, spoljne politike, već da su evropske integracije deo naše domaće razvojne agende pre svega, jer zaista smatram da ključna reč koju naši građani treba da prepoznaju kao reč koja bi bila asocijacija na evropske integracije jeste razvoj.
Uprkos izazovima s kojima se suočava Evropska unija, svih 28 država članica je opredeljeno za proširenje, uverio je učesnike samita šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
But it's important to remind ourselves that this can be seen.
Veoma je važno da proces pristupanja EU može da bude pokretačka sila za modernizaciju i sprovođenje reformi u zemljama regiona. Činjenica je da na tom putu igraju važnu ulogu ekonomske i političke reforme.
I izvestilac Evropskog parlamenta u Srbiji David McAllister smatra da je Srbija spremna za otvaranje novih poglavlja.
Želeo bih da ohrabrim Savet Evropske unije da otvori nova poglavlja kada su tehnički potpuno spremna. Također pozvao bih i svih 28 država članica da jasno kažu da se bilateralne nesuglasice rešavaju na bilateralnom nivou i da ne budu izgovor za blokiranje.
Da je Srbija na pravom putu kad je reč o evropskim integracijama, potvrdio je i nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann. S obzirom na to da je otvorila ključna poglavlja koja se tiču vladavine prava, za Srbiju je najvažnije da se posveti reformama.
Za uspešno zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja Srbije i Evropske unije presudan je i dobar ishod razgovora o poglavlju 35, koje se tiče odnosa Beograda i Prištine. O nastavku briselskog dijaloga i srpskoj imovini u pokrajini bilo je reči na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Sednica je protekla u neprijatnoj atmosferi punoj optužbi, a pred kraj su je napustili poslanici Srpske radikalne stranke. Ovu sednicu je pratila Mirjana Nikolić.
Na sednici odbora postignuta je puna saglasnost oko toga da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i da će učiniti sve kako bi zaštitila svoju imovinu u pokrajini. Ipak poslaničke grupe imaju različite stavove o daljim koracima u dijalogu sa Prištinom. Podnoseći izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, direktor Marko Đurić istakao je da je na delu opasna faza separatizma na Kosovu uz otimanje imovine i to uz podršku međunarodne zajednice.
Nedavno sam bio šokiran kada sam slušao Editu Tahiri na jednom od sastanaka kada se javno pred predstavnicima međunarodne zajednice hvalila da ono što ona napiše u nekakvom šestomesečnom izveštaju bude direktno prepisano i uneto u pregovarački okvir za poglavlje 35. To je sramota onih koji su na ovaj način odlučivali o odnosima Srbije i Evropske unije.
Lider Dveri Boško Obradović iznenađen je, kaže što Đurić tek sad uviđa da je Evropska unija, kako kaže, sponzor kosovske nezavisnosti.
Tražavam da na daljem putu Srbije u Evropsku uniju vi učestvujete u stvaranju nezavisnog Kosova. To je poenta ove vlasti. Vas je Evropska unija dovela na vlast u Srbiji. Vi ste nešto dužni Evropskoj uniji.
Đurić je dodao da su sve albanske partije složne kada treba da se otme imovina Srbije, a opozicionim poslanicima poručio da je sramota što ne napadaju ni Albanci ni međunarodnu zajednicu, već kritikuju vladu Srbije. Poslanica Gordana Čomić odgovara da će Demokratska stranka podržati vladu kada je reč o nastavku briselskog dijaloga, ali da zadržava pravo da iznese i kritike.
Mislim da bi bilo produktivnije da smo zaista imali izveštaj o tome šta se uradilo, kao i da smo imali izveštaj o dijalogu između Beograda i Prištine. Koja su to merila za pregovaranje o poglavlju 35? Kakav je to pregovarački okvir?
Poslanik DSS-a sa Kosova Slaviša Ristić pitao je direktora zašto je vlada koja ne priznaje kosovsku nezavisnost podržala Srbe da izađu na kosovske izbore.
Vi u izlaganju pred medijima održite vatreni govor, a mi iza kulisa imamo nažalost situaciju da se sprovodi neustavni briselski sporazum.
Kada je reč o izborima u pokrajini, burno je reagovao i poslanik Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović, pošto je predsednik odbora Milovan Drecun prisutnima pročitao pismo Srpske liste.
To su predstavnici u šiptarskom sistemu, to su Tačijevi Srbi, to su ljudi koji su birani u skladu sa zakonima i ustavom Kosova.
Kolega Šarović, ovde vam neću dozvoliti da jednog Srbina na Kosovu
dozvolite da ja završim šta imam.
Ne možete da vređate.
Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Marković istakao je da su kosovski Srbi na izborima rekli koju politiku podržavaju. Kolegama iz opozicije poručio je da će sve svoje ideje o Kosovu i Metohiji moći da realizuju kada osvoje vlast u Srbiji. Inače, do kraja meseca situacija na Kosmetu i tok briselskih pregovora trebalo bi da budu tema i skupštinskog zasedanja.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Šestoro od 20 državljana Srbije osumnjičenih da su planirali napad na crnogorske funkcionere pušteno je na slobodu posle saslušanja saopšteno iz specijalnog crnogorskog tužilaštva. Za ostale je određen pritvor do 72 sata. Plan te organizacije, kako se navodi, bio je da u vreme proglašanja rezultata parlamentarnih izbora uz upotrebu oružja napadnu okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i službenike uprave policije, a potom zauzmu prostorije Skupštine s namerom da proglase izbornu pobedu određenih političkih partija. Premijer Aleksandar Vučić sumnja u osnovanost optužbi. Đurđica Dragaš.
Iz Podgorice u Beograd još nisu stigli zvanični podaci, ali premijer Vučić kaže da informacije do kojih su došle naše obaveštajne službe ukazuju da je hapšenje zasnovano na iskazima komandira policije iz Zubinog Potoka.
A ako je to sve zasnovano na tvrdnjama Selimaja, a imamo dokaze o tvrdnjama Selimaja, jer je on prijavljivao crnogorskoj policiji pripadnike ravnogorskog pokreta, koji su inače moji politički protivnici, ali to ne znači da su teroristi. Ako je to bio razlog, onda to ne mislim da je bio dovoljan razlog za takve reči. Ali ajte da sačekamo. Možda one imaju nešto više sem tvrdnji Selimaja. Iznenadit će se kako to znamo, ali evo znamo.
Premijer sumnja u osnovanost optužbi za terorizam protiv bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića.
Voleo bih da vidim i da čujem stvarne i ozbiljne podatke o tome da je planirao neke terorističke akte. Lično u to ne verujem, imajući u vidu druge obaveštajne podatke do kojih smo mi došli, ali ću naravno se izviniti i reći alal vera, uradili ste dobar posao, ako mi neko pruži bilo kakve druge informacije, a do sada ih nismo dobili.
Advokat i bivši pripadnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije Miodrag Vuković veruje da je Dikićevo ime u ovom slučaju iskorišćeno kako bi se dokazalo da iza svega stoji Srbija.
Ovde nije poruka da se od Crne Gore bori protiv terorizma, nego je juče bila dominantna politička poruka da se bore protiv Srbije koja hoće navodno da nametne neku drugu izbornu volju mimo navodne volje glasača u Crnoj Gori. I Dikić je bivši general, bivši pripadnik srpske policije i on je najzgodnija veza da se optuži Srbija da je navodno umešana u dešavanja u Crnoj Gori.
Jučerašnje hapšenje bilo je iznenađenje samo u Srbiji. Crnogorska javnost odavno je pripremana za ovakav scenarijo, kaže urednik internet portala Vijesti Srdan Kosović.
Dakle, ovdje je već neko vrijeme dio nekredibilnih i režimu bliskih medija najavljivao moguće nerede nakon izbora. Imali smo veoma neoprezne i zapaljive izjave direktora uprave policije koji je najavljivao moguće nerede i onda je to kulminiralo ovom akcijom hapšenja.
Miodrag Vuković kaže da ga je hapšenje srpskih državljana u Crnoj Gori podsjetilo na sličnu akciju koja se pre 16 godina odigrala u Srbiji.
2000. godine u sličnim okolnostima, ali nešto pre izbora za predsjednika SRJ, uhapšena je grupa PAUK. I mi do danas nemamo sudsku presudu u tom predmetu. Probitno je bilo reći da je reč o titatu na bivše predsjednika Slobodana Miloševića. Kasnije se od toga odostalo.
Podsjetimo, crnogorska policija uhapsila je juče grupu od 20 srpskih državljana za koje se, kako je saopšteno, sumnja da su nameravali da po završetku izbora napadnu policiju, institucije i visoke zvaničnike Crne Gore. Osumnjičeni su za krivično delo stvaranja kriminalne organizacije i terorizam.
U međuvremenu oglasio se potpredsednik vlade Crne Gore Duško Marković, poručio je da aktivnosti uhapšene grupe nisu povezane sa vlastima Srbije i naveo da mu je neobično što se srpski zvaničnici čude i komentarišu osnovanost optužbi. Hapšenje državljana Srbije u Crnoj Gori ostavilo je senku, odnosno bacilo je senku na izbore koji su u toj zemlji održani.
Prema još nezvaničnim rezultatima jučerašnjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, DPS Mila Đukanovića je relativni pobednik sa osvojenih 36 mandata, dok vodeće četiri opozicijne liste ukupno imaju 39 mandata u parlamentu koji broji 81 poslanika. Konačnu reč u formiranju vlade imaće zato manjinske stranke i socijaldemokrate, koje su više od 20 godina tradicionalni partneri DPS-a.
Posmatrači upozoravaju da Crnoj Gori sledi period političke nestabilnosti. Iz Podgorice naš izveštač Jelena Vidić.
Dan posle izbora u Podgorici atmosfera tipična za početak radne nedelje, ali iskusni izveštač primećuje sve manje volje građana da komentarišu politička zbivanja. Pričljiviji su oni nezadovoljni.
Nisam zadovoljna kako se sve izdešavalo sa onim hapšenjem, mislim da je to ipak neki vid zastrašivanja, ali na kraju krajeva otprilike ispada kao da je volja naroda i otprilike građani su tako glasali.
Ja sam razumio da je narod preplašen, da ne smije da radi po volji, nego mora da glasa radi radnog mjesta.
I analitičari očekuju nastavak političke nestabilnosti. DPS Mila Đukanovića nesumnjivo je najjača stranka, ali je toliko zaoštrila odnose sa ostalim partijama da sada može da računa na najviše 6 poslanika manjina i socijaldemokrata, tako da bi mogla da se ispostavi da ima samo jednog poslanika više od potrebne većine za sastavljanje vlade, ukazuje profesor Srđan Vukadinović.
DPS i Đukanović su relativni pobjednici, to na kraju može bude Pirova pobjeda, da oni ne budu mogli da formiraju vladu, jer vidimo da vlada sad zavisi, odnosno vlast zavisi od 2 ili 3 mandata, to će biti manjinske stranke. U svakom slučaju, ovo je naznaka ulaska u jedan period značaja nestabilnosti, jer ako 1 ili 2 glasa pretežu za neke sudbone odluke, onda je to zaista krizni moment. Tako da nije sporno, koalicija matematički se može napraviti, ali ovo je mnogo više od matematike.
Ni opozicija nema mnogo razloga za zadovoljstvo. Osim što ni ovoga puta nisu uspeli da zaista poraze Đukanovića, reč je o toliko heterogenim opcijama da je teško zamislivo da sastave stabilnu većinu, upozorava Vukadinović.
Evo, smijeni se Đukanović, smijeni se DPS, oni formiraju vladu, tada nastaju veliki problemi, možda opet vraćanje Đukanoviću nekih od tih partija ili pojedini poslanika. Tako da kažem, ovo će zaista biti jedan veliki period nestabilnosti.
Razlog za brigu, kaže Srđan Vukadinović, je i to što je 2,5 decenije od uvođenja više stranačija izborni dan protekao u brojnim prekršajima izbornog postupka koji ozbiljno dovode u pitanje kredibilitet samih rezultata glasanja.
Još jedna vest iz regiona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je rezultate lokalnih izbora koji potvrđuju da je Mladen Grujičić kandidat srpskih stranaka, novi načelnik Srebrenice. Grujičić je osvojio 768 glasova više od dosadašnjeg načelnika Ćamila Durakovića. Posle objavljivanja utvrđenih rezultata, stranke i kandidati imaju pravo da ulože prigovor i žalbu i zatraže novo brojanje glasova. Duraković je ranije najavio da će uložiti žalbu. Sledi vesti iz sveta. Počela je operacija oslobađanja Mosula, poslednjeg velikog uporišta Islamske države u Iraku.
Taj grad pobunjenici od 2014. godine nazivaju prestonicom samoproklovanog kalifata. Ofanzivu predvode Iračka nacionalna armija i policijske snage Iraka, a podržavaju je američke vazdušne snage, kurdske bezbednosne snage te šiitske i sunitske neregularne jedinice. Turska vojska je saopštila da u borbi za Mosul učestvuje polovina od oko 3000 iračkih vojnika koje je obučavala Turska. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorila je da bi i do 100.000 Iračana moglo da pobegne u Siriju i Tursku zbog akcije oslobađanja Mosula. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zabrinut je da bi ta operacija mogla izazvati verske sukobe ukoliko bi većinski sunitska oblast potpala pod kontrolu šiita. Američki ministar odbrane Ash Carter kaže kako Mosulska bitka Islamskoj državi treba da nanese trajan poraz.
Ponovo događaj iz naše zemlje. U Trgovačkoj ulici u Beogradu policija i dalje traga za dvojicom napadača koji su jutros uz pretnju pištoljem opljačkali menjačnicu. U pljački je povređen radnik menjačnice, a na licu mesta je naša Marina Bajić. Marina, koje su najnovije informacije?
I sedmi sat potrage ne donosi nove informacije. Policija i dalje dežura ispred svakog od 60 stanova. U zgradu niko ne sme da uđe, a izlazi se samo uz detaljnu proveru. Okolina je pod kontrolom naoruženih specijalnih jedinica, a dežurne su vatrogasna i ekipa hitne pomoći. Novinari su od pojedinih pripadnika policije nezvanično saznali da je 5 stanova zaključano, ali da ih neće obijati i da se za napadačima traga po celom Beogradu i okolini, jer su forenzičari neposredno posle pljačke obavili posao i uzeli otiske. Plen prema nezvaničnim podacima iznosi 1 milion dinara. Pljačka menjačnice dogodila se u 8:20 u Trgovačkoj broj 8 u beogradskom naselju Žarkovo. Naoroženi napadači su tom prilikom pretukli 43-godišnjeg radnika koji je ujedno i vlasnik i naneli mu lakše povrede. On je zbrinut, trenutno se nalazi u urgentnom centru i van životne opasnosti, a komšije kažu da ta menjačnica odavno radi i da do sada nije bilo problema.
Hvala Marina. Marina Bajić javila se iz Trgovačke ulice u Beogradu, a situaciju u ovom delu grada nastavit ćemo da pratimo i u našim narednim emisijama.
Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Milošu Stankovskom iz Leštana, koji je u subotu ujutru ispred zgrade vlade Srbije pretio da će aktivirati ručne bombe. Pritvor mu je određen zbog bojazni da bi mogao da ponovi krivično delo. Stojanovski je juče saslušan u prvom osnovnom tužilaštvu i tereti se za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Nedavna izjava ministra Nebojše Stefanovića u kojoj je najavio rat mafiji i čišćenje MUP-a od korupcije i kriminala do kraja godine otvorila je u javnosti pitanje šta se to dešava u našoj policiji i da li je ona spremna da odgovori na bezbednosne izazove. Stručnjaci tvrde da stanje nije gore nego proteklih godina. Smatraju međutim da su u poslednje vrijeme na površinu isplivali mnogi problemi, od političkih pritisaka i nestručnosti do loše materijalne situacije policajaca. O ovome Ida Maričić.
Godinama su se problemi u policiji gurali pod tepih. Političkim strankama bilo je samo važno da kontrolišu taj resor. Načelnici i razni šefovi su se postavljali na prijateljskoj osnovi bez adekvatnog znanja i obrazovanja. To je, nažalost, dovelo do stanja kako imamo danas u MUP-u, kaže Dobrivoje Radovanović.
Ako ne možete da izađete na kraj sa organizovanim kriminalom, to je zato što su oni spregnuti sa izvršnom vlašću, sa političkim strankama, sa političarima i pravosuđem. To je kristalno, u nauci je to kristalno jasno. Ali zna se kako se to radi da se to razbije. To se radi vrlo jednostavno. Samo treba revolucionarno promijeniti zakone.
Izjave ministra Stefanovića, a posebno ona koja se odnosi na kriminal u policiji, iznenadile su i Miloša Vasića, novinara koji je ceo radni vek pratio rad policije.
On je pomenuo u jednom trenutku da je služba unutrašnje kontrole podnela nekih stotina krivičnih prijava za različite prekršaje, uključujući i korupciju. Ali sad tu, da bi se to aktualizovalo u smislu zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o policiji, tim ljudima mora da se dokaže da su bili korumpirani, ne može da ih izbacuje tek tako i izazvaće velike probleme i velika je bruka. Tako da je to, mislim da je to donekle nepromišljena izjava bila.
Naši sagovornici podsjećaju da velike najave rata kriminalu bez konkretnih poteza ne donose ništa. Poručuju da je profesionalna i depolitizowana policija uslov koji Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu zbog bezbednosti zemlje, ali i svojih građana.
Radnici kragujevačkog preduzeća Zastava Inpro, koji već sedmi dan štrajkuju glađu, nastavljaju sa protestom uprkos sve gorem zdravstvenom stanju. Za sada nema nagoveštaja da bi njihovi zahtevi uskoro mogli biti rešeni. Lekarske ekipe protekle noći dva puta su ukazivale pomoć radnicima. Predsjednik štrajkačkog odbora Stevan Pušanje izjavio je da još nema nikakvih reakcija ni inicijative iz Ministarstva rada za početak pregovora i rešavanje štrajkačkih zahteva. Reakcije prema njegovom mišljenju neće biti pre četvrtka i povratka članova vlade iz Niša.
Obeležava se Svetski dan borbe protiv siromaštva. U Srbiji 9% građana raspolaže sa manje od 370 dinara dnevno i ne može da zadovolji osnovne potrebe. Kancelarija Evropske mreže protiv siromaštva u Srbiji upozorila je da je u našoj zemlji riziku od siromaštva izložena četvrtina stanovništva, a da trećina građana smatra da teško živi. Po tim parametrima Srbija je, kako se navodi, prva u Evropi. Siromaštvo najviše pogađa višečlane porodice, decu i nezaposlene. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Skoro svaki deseti građanin Srbije u novčaniku ima manje od 11.340 dinara mesečno i ne može pristojno da se hrani i živi. Biljana Mladenović iz Vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva napominje da je u nekim grupama stanovništva takvih ljudi mnogo više.
U istočnoj i južnoj Srbiji ta stopa je 16,5%. Za stanovnike van gradskih centara je 12,2%. Za domaćinstva sa 6 i više članova je 17%. Kada govorimo o negde od starosti, deca su najviše ugrožena. Prema recimo obrazovanju, ova stopa od 9% ide do 20% za domaćinstva gde je nosioc recimo bez škole ili sa osnovnom školom.
Za prosečnu potrošačku korpu potrebna je 1,5% plata koja iznosi oko 45.000 dinara. Mnogi zarađuju i manje, naglašava ekonomista Dragovan Milićević.
60% ljudi koji rade u privatnom sektoru, pa u delom i javnim preduzećima, je takav da je ta zarada od 10 do 40% manja od republičkog proseka. Samo otiđite van Beograda u bilo koga, pitajte, on će reći kakva statistika kad ima 25.000, primrad ili ima 22.000.
Najteže je onima koji su bez posla, smatra Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost.
Stopa od 14% nezaposlenosti po anketi radne snage nije slika pravog stanja stvari. Stopa prave nezaposlenosti je skoro 30%. 100.000 zaposlenih, to je 5%, radi, a ne prima mesecima zaradu, nikakvu. 350.000 zaposlenih prima minimalnu zaradu.
Statistika pokazuje da se privreda polako oporavlja. Na pitanje kada će i građani osetiti pozitivne efekte ekonomskih reformi, stručnjaci odgovaraju da je za to potrebno vreme i strpljenje.
Delegacija Srpske akademije nauka i umetnosti, koju je predvodio predsednik Vladimir Kostić, zatražila od predsednika Srbije Tomislava Nikolića podršku i pomoć za projekat osnivanja Centra za digitalizaciju SANU.
Zadatak centra bio bi da digitalizuje, trajno sačuva i predstavi javnosti kulturno-umetničku baštinu našeg naroda. Kao prvi veliki posao određena je digitalizacija diplomatske prepiske Srbije od 1903. do 1914. godine. Predsednik Nikolić ocenio je da osnivanje Centra za digitalizaciju predstavlja projekat od nacionalnog značaja i da bi mu trebalo zakonom obezbediti stabilne izvore finansiranja.
Vesti iz sporta. U poslednjoj utakmici petog kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda u Sloveniji igra protiv ekipe Krk. Meč počinje u 18 časova. Sinoć je, da podsjetimo, Partizan u Beogradu posle produžetaka pobedi Olimpiju 86-85. Novak Đoković je i dalje prvi na ATP listi, ali je Britanac Andy Murray osvajanjem titule u Šangaju smanjio razliku na 2415 bodova. Treći je Švajcarac Stan Wawrinka, četvrti Kanađanin Miloš Raonić. Kakve su Đokovićeve šanse da i ovu godinu završi kao najbolji teniser sveta, istraživao Stevan Kovačević.
Đoković je poražen u Šangaju. Mare je triumfovao i najavio pohod na prvo mesto svetske rang liste. Na njoj danas Đoković i dalje vodi, ali sada sa samo 2415 bodova više od Mareja. Osokoljen Đokovićevom krizom i tvrdnjom da će do kraja sezone učestvovati na još samo dva turnira, Mastersu u Parizu i Masters Cupu u Londonu, na kojima brani 2300 bodova, Murray, koji do kraja godine na pomenutim turnirima brani samo 800 bodova, prijavio se i za turnir u Beču da bi svoj juriš na prvo mesto dodatno ojačao. Može li ovako uzdrmeni Đoković dodoli Mareju i zadrži teniski tron? Selektor Davis Cup tima Srbije Bogdan Obradović.
Sigurno da Novak neće sedeti i čekati da mu nestane sve 2000 bodova razlike s Andy Murrayom, nego će i on igrati turnire. Prema tome, po meni da je još daleko taj trenutak kad će Andy Murray doći na mesto broj 1.
Ko će na kraju 2016. godine biti prvi teniser sveta? Neće se znati do samog kraja, jer računica ima bezbroj. Ono što je sigurno glasi: Da bi sačuvao lidersku poziciju, Đoković mora da pobedi i u Parizu i potom u Londonu.
Asocijacija teniskih profesionalaca suspendovala je Australijanca Nika Kyrgiosa jer je, kako je saopšteno, ugrozio integritet tenisa. Kyrgios je suspendovan na 8 nedelja, ali će mu kazna biti preinačena na 3 ako ode kod psihologa. Takođe, moraće da plati $25.000 kazne. Australijski teniser je na Masters turniru u Šangaju namerno gubio poene, nesportski se ponašao i vređao je navijače.
Srpski arbitar Milorad Mažić sudiće u sredu na utakmici između Barcelone i Manchester City-a u fudbalskoj Ligi šampiona. Taj meč trećeg kola grupe C igraće se na stadionu Camp Nou u Barceloni.
Pre vremenske prognoze i jedna vest iz svemira, Kina je započela šestu svemirsku misiju, najdužu sa ljudskom posadom. Predvode i astronauti Ying Haipeng i Cheng Dong. Planirano je da oni tokom jednomesečnog boravka u kosmičkoj laboratoriji sprovedu brojne eksperimente. U ovom trenutku najtoplije je u Somboru 15 stepeni, slijedi Novi Sad sa 14, Kragujevac i Beograd 13, Niš 11 stepeni. Vreme sutra.
Umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne će na oblačenje sa kišom najpre zahvatiti zapadne i jugozapadne, a uveče i u toku noći i ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 11 do 18 stepeni. U Beogradu 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program. Želim vam prijetan dan.